odlučuje o prigovorima u postupku izbora za članove Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, obavlja i druge poslove predviđene zakonom. 5. Ustavni sud. Položaj i nadležnost Ustavnog suda. Ustavni sud je poseban državni organ čija je osnovna uloga da vrši kontrolu ustavnosti zakona i drugih opštih akata. Potreba kontrole ustavnosti, normativne kontrole, proizlazi iz principa hijerarhije pravnih akata, po kojem zakoni i drugi opšti akti, kao akti niže pravne snage, moraju da budu saglasni sa Ustavom. Da bi se to obezbedilo, zakoni i drugi opšti akti koji nisu saglasni sa Ustavom moraju biti uklonjeni iz pravnog poretka, a to je zadatak Ustavnog suda. Uporedno pravno posmatrano, u pojedinim zemljama uloga Ustavnog suda može da bude na različite načine postavljena, ali ta uloga često, uključujući Republiku Srbiju, obuhvata i kontrolu zakonitosti podzakonskih opštih akata, proveru da li su podzakonski opšti akti saglasni sa zakonom. To je, u tom slučaju, sveobuhvatna normativna kontrola, koja podrazumeva proveru i ocenu da li su odredbe sadržane u zakonima i drugim propisima u saglasnosti sa ustavnim normama, kontrola ustavnosti, kao i da li su odredbe podzakonskih propisa i drugih opštih akata u skladu sa odredbama zakona, kontrola zakonitosti. Također, uloga Ustavnog suda u pojedinim zemljama, uključujući Republiku Srbiju, obuhvata i zaštitu Ustavom zajamčenih ljudskih prava i sloboda. Ustavni sud tada odlučuje o ustavnim žalbama koje mu podnose građani koji smatraju da su im povređena Ustavom zajamčena ljudska prava. Kod nas je Ustavni sud kao poseban državni organ uveden Ustavom SFRJ iz 1963. godine. Po Ustavu Republike Srbije, Ustavni sud je samostalan i nezavisan državni organ koji štiti ustavnost i zakonitost i ljudska i manjinska prava i slobode. Odluke Ustavnog suda su konačne, izvršne i opšte obavezujuće. Ustavni sud je nadležan da odlučuje o 1. Saglasnosti zakona i drugih opštih akata sa Ustavom, opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima, 2. Saglasnosti potvrđenih međunarodnih ugovora sa Ustavom, 3. Saglasnosti drugih opštih akata sa zakonom, 4. Saglasnosti statuta i opštih akata autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave sa Ustavom i zakonom, 5. Saglasnosti opštih akata organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, političkih stranaka, sindikata, udruženja građana i kolektivnih ugovora sa Ustavom i zakonom. Pored toga, Ustavni sud rešava sukob nadležnosti 1. Između sudova i drugih državnih organa, 2. Između republičkih organa i pokrajinskih organa ili organa jedinica lokalne samouprave, 3. Između pokrajinskih organa i organa jedinica lokalne samouprave, 4. Između organa različitih autonomnih pokrajina ili različitih jedinica lokalne samouprave. Također, Ustavni sud 1. Odlučuje o izbornim sporovima za koje zakonom nije određena nadležnost sudova, 2. Odlučuje o zabrani rada političke stranke, sindikalne organizacije ili udruženja građana, 3. Obavlja i druge poslove predviđene Ustavom. Po zakonu o Ustavnom sudu, Ustavni sud odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sednici Ustavnog suda, na sednici Velikog veća ili na sednici Malog veća, i to tako što donosi odluke, rešenja i zaključke.